Το μάθημά μας απόψε θα είναι συνέχεια κατά κάποιον τρόπο των σκέψεων που ομιλούσαμε γύρω από το θέμα της αμαρτίας και της μακροθυμίας του Θεού έναντι της αμαρτίας μας. Ενθυμίστε ότι το τελευταία μας ομιλία εκτός της χθεσινοβραδινής που ήταν αφιερωμένη στον Τίμιο Πρόδρομο, η άλλη ομιλία αυτή ήταν αφιερωμένη εις την πτώση του ανθρώπου και στη μακροθυμία του Θεού έναντι του πεπτωκότος, που παρότι του έδωσε όλη την ευχέρεια να μετανοήσει, δεν μετενόησε. Ήθελα με αυτόν τον τρόπο να υπενθυμίσω σε όλους μας ότι ο Θεός μακροθυμεί την πτώση του ανθρώπου. Δεν τον συλλαμβάνει επαυτοφόρο, όπως τα λέγαμε, παρότι τον μπορεί αυτό το πράγμα να τον συλλάβει επαυτοφόρο την ώρα που αμαρτάνει, την ώρα που εγκληματεί, την ώρα που παρανομεί. Όμως δεν το κάνει αυτό, να τον συλλάβει και να τον δικάσει αμέσως στο αυτόφορο. Τον αφήνει έναντι της συνείδησεώς του, έναντι του ελέγχου αυτού και με άλλους τρόπους του υπενθυμίζει να μετανοήσει. Εάν βέβαια κάνει καλή χρήση αυτής της μακροθυμίας του Θεού και των τρόπων, των βοηθητικών που θα του προσφέρει να μετανοήσει, ο άνθρωπος και πάλι σώζεται. Διότι ο Χριστός δεν ήρθε εις τον κόσμο για να καταστρέψει τον κόσμο, να τον εξουθενώσει, να τον στείλει στην κόλαση. Δεν ξέρω αν θυμίστε κάποτε που ο Χριστός μας επήγε με τους μαθητάς του να μιλήσει σε ένα χωριό και εκεί το έδιωξαν, ούτε καν τους εδέχτησαν. Και ο Ιωάννης με τον Πέτρο ευθύμωσαν, ενεύρωσαν όπως τα λέγαμε και ζήτησαν άδεια να κατεβάσουν πυρ από τον ουρανό όπως επί ημερών ηλιού να τους κατακάψουν αυτούς που δεν τους εδέχτησαν. Όμως ο Χριστός μας είπε ότι εμείς δεν είμαστε αυτού του πνεύματος. Δεν ήρθαμε να γεμίσουμε την κόλαση. Εύκολα τη γεμίζει την κόλαση. Ο σκοπός είναι τι είναι τρόπο θα αφήσουμε την κόλαση άδεια. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό λοιπόν που θα επικρατεύσω πάλι απόψε είναι κάτι από την Παλαιά Διαθήκη, όπως ήταν και το προχθεσινό, που δείχνει καθαρά πώς ο Θεός σκέπτεται έναντι του αμαρτωλού. Τι μέτρα παίρνει ο Θεός και αν ο άνθρωπος λέγω το εκμεταλλευτεί αυτό. Πρόκειται περί μιας πτώσεως που έγινε αιτία να συζητείται όσο θα υπάρχει κόσμος. Είναι η πτώση του Δαβίδ. Πτώση του Δαβίδ δεν είναι το μια τυχαία πτώση. Δεν είναι το κάποιο αγραμμάτου, κάποιου αδαούς, κάποιου αγρίκου. Είναι το πτώση βασιλέως, μορφωμένου ανθρώπου και προφήτου ταυτόχρονα χαριτωμένου ανθρώπου. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή η πτώση. Τι πτώση ήταν. Αυτή δε η πτώση έγινε αιτία να γίνει εκ των υστέρων ο πεντηκοστός ψαλμός ο λεγόμενος. Αυτό το ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός του. Το οποίο λέγεται, ελέγεται και θα λέγεται μέχρι την τελεία των αιώνων. Είναι ψαλμός μετανοίας, είναι ψαλμός δακρύων, είναι ψαλμός αναγνωρίσεως της πτώσεως. Και όλους εμάς που μας βρίσκει κατά κάποιον τρόπο του ιδίου χειράματος, μας τον έχει αφήσει στα μέτρα μας. Και όσοι τον καταλαβαίνουμε αυτόν τον ψαλμό, πράγματι θα αντιλαμβανόμεθα το πώς αισθάνεται μετά την αναγέννησή του ο Δαβίδ. Αυτό λοιπόν το περιστατικό ήθελα να φέρω υπόψη απόψε. Το δανείζουμε βέβαια και αυτό από την Παλαιά Διαθήκη. Προκειμένου να δούμε πώς ο Θεός σκέπτεται, για να μην ενθαρρυνθούμε και πούμε «Α, θα έχει ξεχάσει ο Θεός» κλπ. Όχι, δεν έχει ξεχάσει τίποτα ο Θεός. Και να θέλει να τα ξεχάσει από την καλοσύνη του, δεν τον αφήνει η δικαιοσύνη του, αλλά δεν τον αφήνει και ο Σατανάς. Δεν μπορεί, θα τον βγάλει άδικο, να του πει άδικο, πώς, αυτός είναι δικός μου. Εγώ τον έχω χρεώσει αυτόν. Πώς εσύ θα τα εξοφλήσεις. Κάτι σημαίνει αυτός δεν μετενόησε, δεν εδέχτη τον τρόπο που εσύ ο ίδιος υπέδειξε. Αυτά τα οποία θα διαβάσω απόψε και θα τα συζητήσουμε έτσι επί το πλατύτερον, θα δανείζουμε από τη Β' Βασιλέων Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη ότι υπάρχουν 4 βιβλία βασιλέων. Όσοι έχετε της βιβλικής εταιρείας, όχι τον εβδομήκοντα το κείμενο, αυτοί θα βρείτε τις δύο πρώτες, τη βασιλέων, θα αναφέρουν Σαμουήλ Α και Σαμουήλ Β. Και έχουν Α βασιλέων και Β βασιλέων, τη Γ βασιλέων και τη Β βασιλέων. Έχουν διαφορετικές αριθμίσεις αυτοί και προσωπονυμίες σε ορισμένα πράγματα. Στο 11ο λοιπόν κεφάλαιο αυτού του βιβλίου αναφέρονται τα εξής. Εν δε το ακολούθω έτη, έχει ένα ιστορικό μπροστά, στον άλλο χρόνο, καθόν καιρόν εκστρατεύουσιν η βασιλής, απέστειλεν ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού μετά αυτού και πάντα τον Ισραήλ. Και κατέθρεψε τους Ιούς Αμών και επολιόρτησε τη Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινε εν Ιερουσαλήμ. Πώς έστειλε τους στρατηγούς του στρατό και λοιπά για πόλεμο, αυτός έμεινε στην πρωτεύουσα, όπως τα λέγαμε. Και προς το εσπέρας κάποιο δειλινό, όπως τα λέγαμε, ότε ο Δαβίδ σηκώθη από τις κλίνεις αυτού, είχε πάρει το μεσημβρινό του ύπνο και ξύπνησε το απόγευμα λοιπόν μετά τον ύπνο του, περιεπάτη επί του δώματος, όπως ήταν το ανάπτορό του, το επάνω μέρος περιπατούσε. Έκανε τη βόλτα του μετά τον ύπνο του, του βασιλικού οίκου, του δώματος του βασιλικού οίκου. Και είδε από του δώματος, από εκεί επάνω, είδε απέναντι γυναίκα λουωμένη, μια γυναίκα γυμνή η οποία ελούεται, έπαιρνε το μπάνιο της, γυναίκα λουωμένη και η γυνή είναι ωραία την όψιν σφόδρα. Η γυνή δεν είναι το τυχαία γυναίκα από απόψεως καλονής, αλλά είναι το μια εξαιρετικά καλονή. Και ανέστειλεν ο Δαβίδ, απέστειλεν ο Δαβίδ, και ηρεύνησε περί της γυναικός, του άρεσε την ωρέκτη. Από το μάτι που δεν το πρόσεξε, επέρασε στην καρδία. Η καρδία ηχμαλωτίσει τώρα και ενεργεί για λογαριασμό του σατανά από εδώ και κάτω. Είχε δικούς του εμπίστους ανθρώπους προφανώς, δεν ήξερε τίνους είναι, παντρεμένοι είναι, ανήπαντροι είναι, δεν ήξερε. Εν πάση περιπτώσει έστειλε ανθρώπους που πάντοτε δυστυχώς υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και ίσως ποτέ παίξαμε και εμείς ρόλο να διευκολύνουμε παράνομες σχέσεις και επιθυμίες άλλων για τις οποίες δεν έχουμε εξομολογηθεί καν, να ερευνήσει τι είναι, τι νους είναι, ποια είναι. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι ότι επήγανε οι άνθρωποι προφανώς αυτοί και είπεν, δεν είναι αυτή η Δισαβεέ η θυγάτη Ρελιάμ η γενή ουρίου του Χεταίου? Και απέστειλεν ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβεν αυτήν. Όταν ερώτησε του είπαν αυτή έτσι και έτσι είναι. Είναι μάλιστα του αξιωματικού, ο οποίος είναι στο στρατό, δικός αξιωματικός, γυναίκα του είναι. Όταν έμαθε λοιπόν τι τους είναι, ποια είναι και τα τι αυτά, έστειλε ανθρώπους και την εκάλεσαν να πέστειλε ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβεν αυτήν. Και ό,τι ήρθε προς αυτόν, εκοιμήθη μετά αυτή. Δεν την αλυσόδεσε να την πάει, την εκάλεσε και πήγε. Θα έπρεπε κανείς να πει, θα περίμενε τέτοια πράγματα εκεί που πήγε? Ξέρω εγώ. Σαν τι σε ήθελε? Σαν τι σε ήθελε ο βασιλιάς? Πρέπει να είμαστε προφυλακτικοί, να τα προλαμβάνουμε ορισμένα πράγματα όσο περνάνε από το χέρι μας. Εάν δεν περνάει κάτι από το χέρι μας, τότε ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα βάλει το δικό του χέρι. Αλλά όπου φτάνει το δικό μας χέρι, δεν βάζει ποτέ το δικό του χέρι ο Θεός. Είδατε όταν έκαμε το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, Τον έβγαλε τεταρτέον, αλλά δεν του ήρθε τα χέρια. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς. Το άλλο που δεν μπορείτε να κάνετε εσείς, το έκανα εγώ. Να τον βγάλετε δεν μπορούσατε, τον βγάζω εγώ. Να του λύσετε τα χέρια μπορείτε, θα τα λύσετε εσείς. Παναλαμβάνω λοιπόν, αυτό που μπορώ να το κάνω εγώ, να προφυλάξω εγώ, θα το κάνω εγώ, δεν το βάζει ο Θεός. Και εκείνο που δεν μπορώ εγώ να προφυλάξω, εφόσον προσεύχομαι εκεί με θεοφοβούμενος άνθρωπος, θα το φυλάξει αυτός με τον τρόπο το δικό του θαυματουργικό. Προχωρώ. Εκοιμήθη λοιπόν η κυρία με ταυτής. Ησυχεί ότι ο σύζυγος είναι στο αμπρί. Ο σύζυγος είναι στρατιωτικός. Έχει περιουσία, δεν μπορεί να έρθει. Αισθάνθη ελεύθερη λοιπόν και ασφαλώς σου λέει με το βασιλιά πηγαίνω, τιμητικό μου είναι. Αυτό δε γίνεται και σήμερα και σε όλους τους αιώνας. Και δράτομαι εδώ, εκτός ορισμένων, πολλές και πολλοί δεν στέκονται τιμή κατεξοχήν αυτών των επαγγελμάτων που αναγκάζονται λόγω της υπηρεσίας του ή να είναι μακρά από τη γυναίκα τους ή η γυναίκα τους μακριά από τον άντρα τους. Αυτό συμβαίνει και με ναυτικούς και με γυναίκες που έχουν πάρει. Διότι βρίσκονται μακριά οι άνθρωποι, πολλές φορές αν ερωτηθούν οι πνευματικοί να κάνουν κατάσταση, να κρατήσουν σημειώσεις, θα βρούνε ότι αν έχουμε 100 μιχαλίδες, οι 80 είναι γυναίκες θιούτων. Ή οι 80 άντρες είναι οι άντρες που είναι μακρυσμένοι από τις γυναίκες των. Βέβαια αυτό δεν είναι κανόν. Λέμε ένα ποσοστό όμως μεγάλο. Γι' αυτό θα ήθελα στο σημείο αυτό να μάθω ο κόσμος όλος ότι να σκέφτεται τη ζωή του την έγγαμον πριν πατρευτεί. Καλό είναι να στηριχτώ στο αξιωματικού το χέρι, αλλά αύριο δεν τον έχω κοντά μου. Τι θα γίνει, θα μείνω τη μία ηθική. Καλό είναι να στηριχτώ στο ναυτικού το χέρι. Όμως τι θα γίνει, ή καλό είναι να παντρευτώ, αλλά εφόσον δεν μπορώ να πάρω τη γυναίκα κοντά μου, αυτά θα ζητήσει λόγο ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος όλα αυτά να τα προλάβει. Και να σκεφτεί ότι εγώ δεν είμαι εγκράτης, είτε γυναίκα είμαι είτε άντρας. Κατά συνέπεια θα γίνω μοιχός οπωσδήποτε. Καταστρέφουμε. Τι να τον κάνω τον γάμο αυτόν. Παίρνω κι άλλο στο λαιμό μου. Και κάνω κι άλλη μιχαλίδα. Δεν ξέρω. Εδώ όμως βλέπω ότι αυτή αμέσως ενέδωσε χωρίς κανέναν εκβιασμό. Εν πάση περιπτώσει αναφέρει εδώ το εξής. Εκοιμήθη με ταυτήν λέει. Και δεν είχε και είχε καθαριστεί από τις ακαθαρισίες αυτής. Ήταν μετά τα γυναικεία της δηλαδή. Την ακαθαρισία αυτής και επέστρεψε εις τον οίκον αυτής. Εκοιμήθη μαζί του, απέλαψε ένα τον άλλο, αποτέλεσμα είναι επέστρεψε στο σπίτι. Και συνέλαβε η γυνή και είδε με λίγες μέρες ότι ήδη έχει συλλάβει. Και αποστήλασα, απήγγειλε προς τον Δαβίδ και είπε «Είμαι έγκυος». Ειδοποιεί το βασιλέα ότι είναι έγκυος. Αυτό βέβαια ήταν ένα αμέσως πρόβλημα για αυτόν. Διότι ο σύζυγος ήταν στρατό. Πώς εσύ έμεινες έγκυος πίσω. Άρα δεν είσαι μαζί μου έγκυος. Τι μάρτυσε αυτός. Βασιλεύσον, τι μάρτυσε. Αντί να σκεφτεί τα υπέρ και τα κατά της υποθέσεως και τότε να ενεργήσει, ή και εκ των υστέρων, αντί κάπως σόφρονα να πει κοίταξε που έμπλεξα και να βρει κάποιον τρόπο δεν ξέρω τι, ποιον θα έβρισκε, βλέπουμε στη συνέχεια ότι σκέφτηκε άλλους τρόπους ταπεινούς όπως θα λέγαμε, λογικούς βέβαια κατά το ανθρώπινο. Το πρώτο πονηρό που σκέφτηκε, σκέφτηκε να φέρει το σύζυγο πίσω που θα ευήδετο η ευκαιρία εφόσον θα ήρθε από το μέτωπο αυτός να συνήρχεται με τη σύζυγο και έτσι να δικαιολογηθούν οι ημέρες της συλλήψεως τώρα που ήταν φρέσκο το πράγμα ώστε να μπορέσει να το καλύψει κατά αυτήν την έννοια αυτό το οποίο είχε συμβεί. Πράγμα το οποίο συμβαίνει και με εμάς αλλά έπειτα το παιδί που γεννιέται κάνει μπαμ. Μέσα στην κατοχή συνελήφθησαν με μαύρους και με κίτρινους και με πράσινους. Και το παιδάκι έκανε μπάμο, δεν ήταν του πατέρα το παιδί. ήταν κάποιο άλλο. Εν πάση περιπτώσει. Και απέστειλον ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ λέγον, στρατηγός, αρχιστράτηγος ο Ιωάβ. Απόστειλον μου τον Ουρίαν των Χεταίων και απέστειλον ο Ιωάβ τον Ουρίαν των Χεταίων στον Δαβίδ. Και όταν ήλθε, του είπε ο Ιωρίας, τον εχαιρέτησε, πώς με κάλεσε. Απλώς λέει για να μάθω τι κάνετε, πώς είναι ο στρατός, αξιωματικός είσαι, να μου πεις λεπτομέρειες, πώς πάνε εκεί πέρα οι επιχειρήσεις και τα τι αυτά. Εν πάση περιπτώσει, όταν του είπε όλα αυτά τα πράγματα, του έδωσε άδεια, πήγαινε, του λέει σπίτι σου να ξεκουραστεί και πάλι θα δούμε πότε θα φύγει. Ταυτόχρονα δε, όταν αυτός ξεκίνησε προς το σπίτι κατά τον βασιλέα, έστειλε ταυτόχρονα και φαγητά βασιλικά στο σπίτι του αξιωματικού και της φιλενάδας του προφανώς. Όμως τι έγινε εδώ πέρα. Αλλά ο Ουρίας ετοιμήθη παρά την θύραν του οίκου του βασιλέως με τα πάντων των δούλων του κυρίου αυτού και δεν κατέβη στον οίκον αυτού. Προφανώς είναι ο αξιωματικός σοβαρός. Σου λέγει οι άλλοι σκοτώνονται επάνω και εγώ θα πάω στο σπίτι να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου. Και ετοιμήθηκε στο παλάτι με τους δούλους ο βασιλέας. Όταν το έμαθε ο βασιλιάς ότι δεν επήγε στο σπίτι που έτσι κατά κάποιον τρόπο θα εκάλυψε την ενοχή του, τα πράγματα άλλαξαν. Και ό,τι ανήγγυλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες «Δεν κατέβω ο Ουρίας προς τον οίκον αυτού», είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία. «Σύ, δεν έρχεσαι εξοδηπορίας, δεν είσαι κουρασμένος. Γιατί δεν κατέβεις στον οίκο σου, δεν πήγε να ξεκουραστείς, να πλυνείς τα πόδια σου, να αλλάξεις, ξέρω εγώ, πώς δεν πήγες προς τα εκεί». Και είπε ο Ουρίας προς τον Δαβίδ, φιλότιμο στρατιωτικό εδώ, «Οικιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούσι εν σκηνές και ο κυριός μου Ιωάβ, ο αρχιστράτηγος, και οι δούλοι του κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένοι επί το πρόσωπο της παιδιάδος και εγώ θέλω υπάγει εις τον οίκον μου για να φάγω και να πείω και να κοιμηθώ μετά τη γυναικός μου. Ζει Κύριος, ζει η ψυχή σου, δεν θέλω να το κάνω πράγμα αυτό, αδύνατο να το κάνω αυτό το πράγμα». Πάει το παιχνίδι, εχάθηκε στην πρώτη του φάση. Συνεχίζει όμως, δευτέρα φάση. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρίαν, «Μείνε εντάφτα και σήμερον και αύριο και θέλω σε εξαποστήν». Μείνε εν πάση περιπτώσει δυο μέρες ακόμη, τον άφησε, μήπως ορεχθεί και πάει προς το σπίτι και τότε λέει θα φύγει. Και έμεινε ο Ουρίας εν Ιερουσαλήμ την ημέραν εκείνην και την επαύριον. Δεν επήγε στο σπίτι. Και κάλεσε αυτόν ο Δαβίδ και έφαγε ενώπιον αυτού του καμε και το τραπέζι. Έχουμε και τα κερατιλίκια. Ας μου επιτρέψετε την έκφραση. Πολλά πράγματα τέτοια γίνονται που τα βλέπει ο Θεός και τα ανέχεται. Και τα ανέχεται. Του κάνε το τραπέζι. Τον εκάλεσε λοιπόν ο Δαβίδ και έφαγε ενώπιον αυτού και έπιον. Και εμέθησεν αυτόν. Πάλι ένα αποσκοπού. Δευτέρα κομπίνα, δευτέρα απάτη. Βασιλιάς να τα κάνει αυτά τα πράγματα, ε. Όταν σε βάλει αμαρτία στη μέση, γίνεσαι παίγνιο. Τον εμέθησε λοιπόν, τη δευτέρα του αυτή φορά. Όμως, αυτό δεν επήγε. Εξήλθε και εκοιμήθη επί τη κλίνη αυτού. Μετά των δούλων του κυρίου αυτού. Κλίνη στον οίκον αυτού δεν κατέβει. Χάστε το παιχνίδι. Δεν βλέπει ότι αυτά τα εμπόδια τον βοηθάνε να μετανοήσει. Θα πει, Θεέ μου, τι κάνουμε τώρα. Αλλά με το δικό του τρόπο συνεχίζει. Και το πρωί έγραψε ο Δαβίδ επιστολή προς τον Ιωάβ, τον στρατηγό. Και την έδωσε του ιδίου την επιστολή. Αυτό είναι το πλάνο, το δόλιο. Και του έγραφε μέσα να τον βάλει σε ένα επίφοβο μέτωπο που είναι επικίνδυνο για να σκοτωθεί. Και την πήρε ο καημένος αυτό την επιστολή και την επήγε στον στρατηγό. Και ο στρατηγός έκανε όπως τον διέταξε ο βασιλεύς. Και εξήλθαν, λέει, άντρες της πόλεως, επολέμησαν μετά του Ιωάβ και έπεσαν εκ του λαού πολλοί. Μεταξύ αυτών εθανατώθη και ο Ουρίας ο Χεταίος. Πάει κι αυτός. Βλέπετε η αμαρτία τι κάνει. Η μία έχει αμέσως την άλλη. Και η άλλη την άλλη και η άλλη την άλλη. Όπως έλεγα το πρωί που ομιλούσα περί του Τιμίου Προδρόμου για τη μία παρεμφερής υπόθεση υπήρξε σήμερα, η αμαρτία είναι σαν τη χιονοστιβάδα. που ξεκινάει από την κορυφή του όρου, μικρό, ένα πουλάκι. Πέρασε την αξαφερά του και ξεκίνησε λίγο χιόνι. Το χιόνι αυτό κατεβαίνοντας παίρνει άλλο μαζί του. Το άλλο, άλλο, το άλλο, άλλο, το άλλο, 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 άλλο. Και κατεβαίνει βουνό ολόκληρο, καταστρέφει πόλεις, ό,τι βρει μπροστά του τα πάντα. Έτσι ξεκινάει η αμαρτία, όταν ο άνθρωπος δεν προσέχει. Αντί να κρεμίσει το παράνομο κρεβάτι του και να πει μέχρι εδώ ό,τι έγινε, και να ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό και να του βρει αυτός τρόπος, φροντίζει να προσθέσει και φόνο, και πρόσθεσε και φόνο, και δεν το κρέμισε το κρεβάτι. Όπως συνέβη και με το Ιωάννη τον Πρόδρομο, στους προδρόμου το κεφάλι, ένα παρεμφερές θέμα υπάρχει. Ο Ηρώδης πήρε τη γυναίκα του άλλου, του αδελφού του, διότι ετόλμησε ο Ιωάννης να του υπενθυμίσει ότι αυτό που κάνει δεν είναι συγχωρημένο από το Θεό. Αντί η κυρία ηρωέας να βρει τον εαυτό της και να κρεμίσει το κρεβάτι, προσθέτει και φόνο για να κλείσει το στόμα εκείνο που είχε την τόλμη να πει ότι το κρεβάτι αυτό είναι παράνομο. Αυτό συμβαίνει πάντοτε. Δεν προσέχουμε βέβαια. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι μπορούμε να πολιτευόμεθα όπως νομίζουμε. Είναι λάθος. Δεν ξέρω αν προσέξατε πού και ξεκίνησε η υπόθεση. Πολλοί θα πούνε ότι φταίει ο Δαβίδ. Εγώ σας λέγω δεν φταίει ο Δαβίδ. Φταίει αυτή. Φταίει αυτή. Διότι αυτή ευηλτηρίασε τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ είναι ο αδύνατος. Εσύ, κυρά μου, πώς παίρνεις τον μπάνιο σου γυμνή, εκτεθειμένη. Πού είσαι απ' έξω, ημέρα, απόγευμα ακόμη. Πού. Να κλείσεις τα μάτια σου που λένε ορισμένες, που κυκλοφορούν γυμνές. Να κλείσεις τα μάτια σου. Εγώ θα στα κλείσω εγώ τα μάτια μου, αλλά θα στα κλείσει και σένα ο διάβολος τα μάτια σου. Διότι όταν μου μοιράζεσαι με ένα δηλητήριο, εγώ θα δικαστώ που το πήρα το δηλητήριο ή εσύ που μου το προσέφερε. Ξέρετε πόσα μεταγιών θα είναι κρεμασμένα στο λαιμό μας αύριο που ανθρώπους τους πήραμε στο λαιμό μας εμείς. Ε? Ξέρετε πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό. Έχω γράψει ένα μικρό βιβλιαράκι που υπονομάζεται ένα 16σελίδο είναι «Όταν η γηνή δε φοβείται των θεών». Να δείτε ότι στην Παλιά Διαθήκη μία εφάνηκε εδώ η φτέρνα της γιατί ήταν καλυμμένη κάτω-κάτω. Και από τη φτέρνα αυτή εσκανδαλίστηκε ολοφέρνης και έγινε έγκλημα. Από τη φτέρνα. Σήμερα ούτε ποσοστόν φτέρνης δεν είναι σκεπασμένο από τη γυναίκα. Και έχει γνώμη ότι μπορεί να κυκλοφορεί. Και μέσα στην εκκλησία ακόμα. Συγχωρέστε με. Δεν ξέρω. Θέλουμε να τα καταλάβουμε. Είμαστε πολύ έξυπνοι νομίζω. Δεν θέλουμε άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ας περιπτώσει. Επήγε λοιπόν ο μηνυτής και ήρθον απήγγειλε προς τον Δαβίδ πάντα εκείνα δια τα οποία απέστειλαν αυτόν ο Ιωάβος. Και είπε ο μηνυτής προς τον Δαβίδ ότι υπερίσθησαν και ταυτόχρονα είχαμε πολλά θύματα και ακόμη και τον Ουρία των Χιτταίων. Πάει και αυτός. Ή το αποτέλεσμα ο φόνος αυτός της μοιχείας. Κάτι που βέβαια ο Θεός δεν το θέλει. Δεν το ευλογεί, δεν το παραδέχεται και με μυρίους τρόπους κοιτάζει πάντοτε να το υπενθυμίζει στους ανθρώπους ότι θα βρεθούν κάποτε μπερδεμένοι μαζί του. Θα βρεθούν μπερδεμένοι κάποτε μαζί του. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λέει το εξής. Τότε ο Δαβίδ είπε προς τον μηνυτήν, ούτω θέλει πει προς τον Ιάβ. Μη σε ανησυχεί τούτο το πράγμα γιατί η Ροφαία κατέφαγε ορισμένους κλπ. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Θα στείλω εγώ άλλους, θα καλύψουν το μέτωπο εκείνο και θα καλυφθείτε. Τόσο έλεγε μέσα του αρκεί που έγινε αυτό που ήθελα εγώ που έφυγε αυτός από τη μέση και πλέον εγώ θα την έχω πλέον δικιά μου αυτή. Όταν δε ήκουσε η γηνή του ορίου έμαθε ότι ο Ουρίας, ο ανήραυτής, απέθανε, επένθησε δια τον άντρα αυτής. Και αφού επέρασε το πένθος, απέστειλε ο Δαβίδ και παρέλαβε αυτήν εις τον οίκον αυτού. Και έγινε γηνή αυτού και γέννησε εις αυτόν ιόν. των ιών αυτών της μοιχείας. Το πράγμα όμως το οποίο έπραξε ο Δαβίδ εφάνει κακό στους οφθαλμούς του Κυρίου. Ναι μεν ωραία για αυτόν εδώ, αλλά για τον ουρανό δεν ήθαντε σωστά αυτά τα οποία έλαβαν χώρα. Η αφορμή βέβαια όλων αυτών, όπως ξέρετε, είναι η ειδονή. Η ειδονή από εκεί ξεκινάει. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η σάρκ δεν εδόθη να εξυπηρετεί το πνεύμα, να καταδυναστεύει το πνεύμα, εδόθη να εξυπηρετεί το πνεύμα, εδόθη δούλη προς την ψυχή. Και υπάρχει δυστυχώς διασαρκώς απώλεια. Εκεί που εδόθη σαν ένα κλουβί να περιποιείται και να φρουρεί το πουλί μέσα που λέγεται ψυχή, γίνεται το τελείως αντίθετο και χάνεται η ψυχή εξαιτίας της σαρκός. Δεν τα προσέχουμε όσο πρέπει. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό. Προσέχετε όσο μπορείτε και μη ενδίδετε εις τας επιθυμίας της σαρκός. Σατανάς, ο οποίος γνωρίζει την αδυναμία του ανθρώπου, ποντάρει πάντοτε προς τα εκεί. Και αν έχουμε 100 κολλασμένους, οι 98 είναι εξαιτίας της σαρκός. Από σαρκικά αμαρτήματα, στην τελευταία ανάλυση, έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει. Να μου επιτρέπετε στη συνέχεια να σας μετέφερα μερικές γνώμες Αγίων ανθρώπων αναφορικώς με την ειδονή, η οποία γίνεται αιτία της καταστροφής της ψυχής του ανθρώπου. Η ειδονή, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, άγγιστρον εσύ, είναι ένα αγγίσπολιαν έλκον που πιάνει ψυχές, το αγγίστη της ειδονής και της έλκης στην απώλεια. Η ειδονή, μήτυρ της αμαρτίας. Η ειδονή, τροφός του αιωνίου σκόλικος. Ο προστερών, η οποία προστερών καταλιένει, καταγλυκένει τον απολάβοντα, του δημιουργεί κάποια ιδίτητα, μια ευχαρίστηση, ύστερον δε πικροτέρα σχολή. Τα αναδόσεις ποιείται, αλλά έπειτα όμως είναι η πικρία από την προσωρινή αυτήν απόλαυση. Ο Χριστός μας την αμαρτία κατεξοχήν της αρχική την παραδειγμάτισε με τα ξυλοκέρατα. Τα ξυλοκέρατα πράγματι, όταν κανείς θα μαθήσει, αισθάνεται κάποια ιδίτητα εξ αυτών, όμως τα φτύνει έπειτα για δεν είναι για το στόμαχό του. Έτσι είναι και οι ειδονές και τις ξέρετε. Μα είτε κρασί είναι, είτε σάρξη είναι, είτε χαρτί είναι, είτε γυναίκα είναι, δεν ξέρω τι είναι. Θείομαι επάνω σε αυτήν. Ο ίδιος έχει και μια άλλη σκέψη και λέγει: ειδονή εσύ το μέγα κακόν δέλεαρ, το χειρότερο δέλεαρ, το χειρότερο δέλεαρ που βάζουν μπροστά στο αγγίστρι. Διήν ευέπομπτη μάλιστα προς την αμαρτία νεσμέν και μάλιστα σε αυτούς οι οποίοι είναι εύκολοι προς την πτώση προς την αμαρτία της σαρκός. Εφείς πάσα ψυχή ως υπό αγγίστρου προς τον θάνατον έρχεται. Και οι άνθρωποι μάλιστα οι οποίοι συνηθίζουν προς τα εκεί, αυτοί δεν πρόκειται να σηκωθούν ποτέ. Ο άνθρωπος αυτός κατεξοχήν πόνταρε, έπεσε από την μοιχεία. Μοιχεία βέβαια παρουσιάζεται ως μία εύκολος εξώθυρα που παραβιάζεται εύκολα, χωρίς πολλές επιπτώσεις. Έτσι είναι για τον άνθρωπο. Δεν βρίσκεται μπροστά σε μια παρθένο να έχει να του ζητάνε ευθύνες. Αλλά για το Θεό όμως δεν είναι έτσι. Είναι μια αμαρτία που και αυτή η φύση δεν τη δέχεται. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας σε ένα πατερικό που λέγει το εξής, ότι και έτσι παρουσιάζει τη μοιχεία των δύο ξεχωριστών ανδρογίνων, γιατί το καθένα είναι βασίλειο δικό του το ανδρόγινο από τη στιγμή που θα στεφανωθεί. Δεν ανήκει ο άντρας στο σώμα του, αλλά ανήκει και στη γυναίκα του. Και η γυναίκα δεν ανήκει στο σώμα του δικό της, ανήκει και στον άντρα. Γι' αυτό και δεν μπορεί να το διαχειριστεί μόνη της και να το προσφέρει ως μέλος φόρνης ή Μιχαλίδος ή ούτω καθεξής.
Τίποτε.
Υπάρχει ένα φίδι που το λέμε έχιδνα. Ξέρετε με τι συνέχεται η έχιδνα. Πηγαίνει στην ακρογιαλιά στη θάλασσα και στηρίζει Και βγαίνει ένα φίδι, ένα ψάρι από μέσα που λέγεται Σμύρνα, σαν φίδι, και συνέρχεται με αυτό.
Ακούτε.
Ψάρι με φίδι και φίδι με ψάρι. Παράξενα πράγματα αυτά. Γεννήματα εχιδνών, τα οποία είναι απούθε, απομοιχεία. Θυμόσαστε τι είπε ο Χριστός μας για τους Εβραίους. Λέγει λοιπόν ένας πατήρ πάνω σε αυτή τη σκέψη το εξής. Μοιχεία της εσύ της φύσεως, και στη φύση λέει μπορεί να δεις, ή της εχίδνης και θαλασσίας μοιραίνης επιπλοκή. Αυτή στην ουσία των δύο αυτών βλέπεις καθαρά λέει εδώ να μοιχεύεται η φύση. Διδαχθεί το σανούν. Ας πάρουν λοιπόν μάθημα ή της αλωτρίης επιβουλεύοντες γάνου, την που πάνε και βάζουν τη μύτη τους στο κρεβάτι του αλουνού ή στο κρεβάτι της αλληνής. Ποταφό ιστή με ερπετό παραπλήθη ότι είναι όμοι με το φίδι, με την οχιά ή με τη Σμύρνα. Αυτός που κάνει αυτά τα πράγματα. Κατεσταλέσω τα πάθη, τα ακολάσω. Για να καταστήνουν τα πάθη, τα ακόλασα. Τη θαλατή εις δόγμαση πεπαιδευμένων. Να πάρουν, λέει, διδασκαλία από τα ψάρια που βρίσκονται στη θάλασσα και συγκεκριμένως από τη Σμύρνη αυτή. Ακόμη, όπως έλεγα το πρωί στην Εκκλησία, η φύση γενικά μιλάει ότι δεν συμφωνεί με την οικία. Γι' αυτό βλέπουμε και στο φυτικό βασίλειο και στο ζωικό βασίλειο βλέπουμε να αντιτάσσεται. Θα δείτε ότι αν διαβάσετε το Σολομώντα θα βρείτε τέκνα μοιχών ατέλεστα έτσι. Πάνε χαμένα. Δεν προκόβουν ποτέ. Το σπέρμα των μοιχών δεν προκόβει ποτέ. Βέβαια οι μοιχοί δεν μοιχεύουν για να κάνουν παιδιά. Αλλά αν κάνουν παιδιά, τα παιδιά θα έχουν άσχημο τέλος. Θα δείτε στη συνέχεια ότι το παιδί αυτό της μοιχείας πέθανε. Δεν το εδέχτη ο Θεός. Παρότι αυτός μετενόησε, το παιδί όμως πέθανε. Το έβγαλε από τη μέση. Δεν μπορούσε να το βλέπει η δικαιοσύνη του Θεού και ταυτόχρονα ο κόσμος ένα βασιλιά να έχει νόθο παιδί. Εάν παραδείγματι κοιτάξετε μία ποικιλία πορτοκαλιών, θα βρείτε ότι δεν έχει σπέρμα μέσα, δεν έχει κουκούτσα. Και μάλιστα αυτά εμείς τα προτιμούμε, διότι είναι γλυκύτερα και δεν έχουν και κουκούτσα. Αυτά προέρχονται εκ μοιχείας. Από δύο ξεχωριστές οικογένειες, δύο ξεχωριστές ράτσες, ενούμενες δεν έχουν πέραν σπέρμα. Κατηραμένες από το Θεό. Έχουν γλύκα, όπως έχει γλύκα και η μοιχεία προσερών. Αλλά σπέρμα δεν έχει, διαδοχή δεν έχει. Τις απαγορεύει ο Θεός, διότι προέρχεται από μοιχεία και θέλει να υπενθυμίζει στους μοιχούς και στις μιχαλίδες να προσέχουν στο σημείο αυτό. Εάν κοιτάξουμε να δούμε έναν ημίωνο, να του ρωτήσουμε την οικογένεια, θα δούμε ότι προέρχεται ο ημίων από μοιχεία. Ο ημίων είναι παράγωγο του ύπου και του όνου. Πολλαπλασιάζεται, δεν πολλαπλασιάζεται, δεν έχει σπέρμα. Δεν το δέχεται ο Θεός. Το έχουμε εμείς, το χρησιμοποιούμε και γεράμε μάλιστα τα μουλάρια. Εν τούτης όμως διαδοχή δεν έχουν. Ο Θεός δεν συμφωνεί να πολλαπλασιαστεί το σπέρμα εκ μοιχείας. Δεν ξέρω αν είσαστε από περιοχές που είναι κάτι πουλιά, εμείς τα λέμε ατσάραντους στην περιοχή μας. Και αυτό είναι διασταύρωση από γαρδέλι, από καρδερίνα και από κανάρι. Και παρότι αυτά βγαίνουν αρσενικά και θηλυκά, δεν πολλαπλασιάζονται. Διότι είναι από μοιχεία. Είναι από κανάρι και είναι και από καρδερίνα. Αυτή η διασταύρωση που βγαίνει, αυτή η ποικιλία που βγαίνει, παρότι έχει αρσενικό και θηλυκό, δεν πολλαπλασιάζεται. Εάν σιωπήσετε, λέει, οι λύθοι και κράξονται, θα μιλάνε τα λιθάρια. Έχω ακόμη να σας πω αναφορικώς με τα αποτελέσματα της μοιχείας. Σοβαρά πράγματα. Παραδείγματι, στην κατοχή, όταν βρήκε το η ταξιαρχία κάτω στο Ελαραμέι, εκεί έλαβε χώρα το εξής. Ξέρετε ότι υπάρχουν καμήλες και μάλιστα σε χρώμα καφέ. Όμως είναι μία ράτσα καμηλών η οποία είναι σε χρώμα λευκό. Και αυτό το καμηλόδερμα έχει δεκαπλασίως ακριβότερο από το καφέ.
Και κοιτάζουν να το πολλαπλασιάσουν, αλλά είναι δύσκολο να πολλαπλασιάσουν τις λευκές καμήλες. Ένας λοιπόν καμιλιέρης είχε μία καμήλα μητέρα και έκανε και ένα καμιλάκι αρσενικό. Ήθελε τώρα να πολλαπλασιάσει. Και κοίταζε κατά κάποιον τρόπο να βάλει το παιδί να πάει με τη μητέρα του για να κερδίσει χρήματα αυτός. Και αυτό δεν επήγαινε. Πάλεψε πολύ καιρό. Δεν επήγαινε. Κάποτε, δεν ξέρω πόσο δελέας, πόσο κατάφερε, πόσο ξεγέλασε, του κάλυψε το πρόσωπο τι του έκανε και το έβαλε με τη μητέρα του. Έπειτα, ως σαν φυσικό, του το αποκάλυψε. Και όταν αυτό είδε ότι επήγε με τη μητέρα του, ορμά επάνω στον καμιλιέρι, τον βάζει κάτω και τον έσκασε. Του χτυπήσανε με καρέκλες, με ξύλα, για να του σπρώξουν τίποτα. Τον έσκασε τον καμιλιέρι. Έφυγε ο καμιλιέρι. Ένα άλλο επίσης που αλλημονόμαστε ημέρα Κρίσεως είναι το εξής. Δεν ξέρω αν είσαι στα Τρίκαλα. Ακούω πολλούς από την Καρδίτσα. Περνάτε από μια διασταύρωση που αφήνεται δεξιά σας στο μοναστήρι. Είναι μια κομμόπολη εκεί. Εκεί πηγαίνουν πολλοί πελαργοί το καλοκαίρι. Πηγαίνουν πελαργοί και φτιάχνουν πολλές. Εκεί υπήρχε ένας του καφενείου άνθρωπος, τεμπέλ. Και βλέποντας εκεί επάνω τις φωλιές, σκέφτηκε να κάνει ένα παιχνίδι. Και πήγε και πήρε ένα παπάβουλο και πήγε και το έβαλε επάνω που έλειπαν. Σε κάποια στιγμή το ζεύγος έβαλε το αυγό επάνω. Μαζί με τα άλλα που είχε ο πελαργός. Ο πελαργός τα επόασε. Πότε η πελαργή να πότε ο πελαργός. Και βγήκανε αυτά. Κανονικό καιρό. Βλέπουν όμως, τώρα παρακολουθούσαν να δουν τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή. Βλέπουν όμως ότι το ζεύγος ίστατο περίλυπο και μάλιστα περίλυπος η πελαργίνα ίστατο και παρακολουθούσαν τι είναι αυτό. Αυτή μαζεμένη στην άκρη ούτε έφευγε να πάει να φάει τίποτα. Αυτός κοίταζε σχεδόν όλη την ημέρα τη φωλιά. Δηλαδή έβλεπε ότι κάποιος φρέσκος ήρθε εκεί πέρα. Κάποιος ξένος προς τη συγγένεια μπήκε εκεί. Εν πάση περιπτώσει παρακολουθούν. Και τι βλέπουν. Βλέπουν μία ημέρα 20-30 πελαργούς να έρχονται και να κάθονται γύρω-γύρω-γύρω από τη φωλιά σαν εισαγγελείς. Όχι. Η πελαργίνα στην άκρη περίλυπος και το κεφάλι κάτω. Ως προσβεβημένη. Ένοχος Μιχαλής που το βρήκε σε αυτό. Δεν είναι δικό μας. Έπειτα από πολλή ώρα σαν να έγινε συμβούλιο μεταξύ του, όρμησαν όλοι μαζί και την εσκότωσαν την πελαργίνα. Και πέθανε η πελαργίνα. Τι θα πεις στις δικές μας και τι θα πεις στους δικούς μας. Πέθανε η πελαργίνα. Δεν ξέρω λοιπόν πώς εσύ το σκέφτεσαι αυτό. Θα πει κανείς, δόξα τω Θεώ, που δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Δεν έβρεθηκα ποτέ στην ανάγκη να πω στο πνευματικό ότι υπάτησα το σύζυγό μου, ότι υπάτησα τη σύζυγό μου. Γιατί πολλοί πηγαίνουν, φτάνουν μέχρι εκεί. Είναι καλό αυτό, το να μην φτάσει κανείς εκεί. Μήπως έχει γίνει όμως αιτία άλλοι να κάνουν αυτή τη δουλειά και εσύ τους έχεις βοηθήσει. Είσαι εξίσου ένοχος. Γι' αυτό δεν το εξομολογήσεις. Ότι φύλαξες την ώρα εσύ, την κάλυψες την κυρία, ότι της έδωσες το κλειδί του δωματίου, ότι έδωσες το αυτοκίνητό σου, ότι έδωσες χρήματα, ότι την κάλυψες που θα πάει να το πετάξεις στο γιατρό. Αυτά δεν τα έπεσε, που τα συζητείς, που τα ξέρεις, που σου τα λέει κάθε μέρα στο τηλέφωνο, που ήταν στο βράδυ, τι έκανε κλπ. Αυτά δεν είναι τίποτα, ε. Ούτε έχουν υποθεί ποτέ στο πνευματικό αυτά. Και αυτά ξέρετε από όταν ξεκινάνε. Από τότε που είμαστε αθρανία, μικρά παιδιά. Που η μία καλύπτει την άλλη. Και ο ένας καλύπτει τον άλλον. Και θεωρείται ένοχος εκείνος ο οποίος θα πει, κυρία, η δεσποινή στάδε με ένα μαντράκαλο 5 μέτρα γίνεται από εδώ και από εκεί. Αυτό θα θεωρηθεί καρφί. Είναι από δύο πομπέως αυτός. Πρέπει να την καλύπτει οπωσδήποτε η φιλανάδα ή ο φίλος ο φίλο. Έχουν φτάσει στο πνευματικό αυτά, αλλημονόμαστε. Ο Ιωσήφ, όταν είδε τη Μαρία Έγκυο, δεν μπορούσε να την κρατήσει στο σπίτι. Δρόμο της δικαιωσών και μη θέλω να πει παραδειγματίσαι, έξω, θα φύγει. Θα ρίξει φωτιά από πάνω να με κρατήσει. Πώς εμείς στεφάζουμε λοιπόν τη Μυχεία, πώς στεφάζουμε την Πορνεία, πώς διευκολύνουμε, πώς δίνουμε μεσάζοντες, πώς κάνουμε προξενιά διαφθοράς, πώς δίνουμε μαστροπή. Κατηγορούμε ορισμένες οι οποίες προαγάγουν και λοιπά. Αυτή δουλειά δεν κάνουμε εμείς. Και τι κάνουμε με το γάτι από το τηλέφωνο από το σπίτι μας. Τι άλλο κάνουμε εμείς όταν καλύπτουμε την υπόθεση του άλλου. Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνεις. Θα δείξουμε τη στάση σου ότι γνωρίζεις την κατάσταση και ότι εγώ δεν θέλω να μετάσχω στην κατάσταση. Να μην ξαναμουφθείς εμένα. Σε συγχωρώ σου, κλείνω το τηλέφωνο, να μην ξαναμουμιλήσεις για τέτοια υπόθεση εμένα. Και αν κοιτάξεις να μαζευτείς στο σπίτι σου. Τον άντρα στα παιδιά σου. Εσύ τη γυναίκα στα παιδιά σου. Αυτό θα κάνει. Προσέξτε, δεν ξέρω τι έχετε μέχρι σήμερα στη ζωή σας. Λυπούμε πάρα πολύ που ομιλώ έτσι, αλλά τα πράγματα είναι έτσι. Μεγάλο αμάρτημα λοιπόν η Μυχεία. Δεν τη δέχεται ο Θεός. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, το πράγμα όμως το οποίο έπραξε ο Δαβίδ, εφάνει κακό στα μάτια του Θεού. Αποτέλεσμα. Τι κάνεις τώρα εσύ Θεέ για το πλάσμα σου. Τι κάνω. Άκου. Και απέστειλε ο Κύριος τον Νάθαν προς τον Δαβίδ. Ο Νάθαν είναι προφήτης τώρα. Και στέλνει προφήτη προς τον προφήτη. Και ήρθε προς αυτόν. Και είπε προς αυτόν. Δεν του είπε τι θα πάει να κάνει. Τι θα πάει να πει. Είναι προφήτη. Σαν άνθρωπο θα του μιλήσει το πνεύμα του Άγιον. Τι θα κάνει εκεί που θα πάει. Αποτέλεσε. Και είπε προς αυτόν. Ήσαν δύο άντρες του λέει βασιλεύς εν πόλη τινή. Ο εις πλούσιος και ο άλλος φτωχός. Ο πλούσιος είχε πίμια και βουκόλια πολλά σφόδρα. Ο δε φτωχός δεν είχε άλλο. Είμαι μία μικρά ναμνάδα την οποία ανηγόρασε και έθρεψε και μεγάλωσε μετά αυτού και μετά των τέκνων αυτού. Από του άρτου αυτού έτρωγε και από του ποτηρίου αυτού έπινε. Και το κόλπο αυτού εκοιμάτω και ήτο εις αυτόν ως τηγάτης. Ήρθε δέτης όμως, ήρθε κάποιος διαβάτης προς τον πλούσιον και εφιδωλεύει ο πλούσιος να λάβει εκ των ποιμίων αυτού και εκ των βουκολίων αυτού δια να ετοιμάσει τον οδηπόρο τον ελθόντα προς αυτόν και έλαβε την αμνάδα του πτωχού και ετοίμασε να σύνδεια των άνθρωπων τον ελθόντα προς αυτόν. Τότε εξήφθη η οργή του θυμού, θύμωσε. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι δηλαδή. Η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου φόδρα και είπε προς τον Άσαν, «Δι Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος όσης έπραξε τούτο». Και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιον. Επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνεί. Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ, «Τι είσαι ο άνθρωπος. Πού το λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ σε έχρισα βασιλέα από το Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα εχειρός του Σαούλ και δέδωσα σε σένα τον οίκο του Κυρίου σου και γυναίκα του Κυρίου σου, τον κόλπο σου και έδωκα στον Ιών Ισραήλ, τον Ιούδα, έδωσα. Γιατί κατεφρόνησα στο λόγο του Κυρίου ώστε να πράξει το κακόνι στο θαλμούς αυτού, ουρίαν των χεταίων επάταξε εν ρομφαία και τη γυναίκα αυτού έλαβε σε αυτόν γυναίκα και αυτόν εθανάτωσα σε τη ρομφαία των Ιών Αρμών. Τώρα λοιπόν, δεν θέλει αποσυρθεί ποτέ η ρομφαία εκ του οίκου σου. Επειδή με κατεφρόνησα και έλαβε στην γυναίκα ουρίου του χεταίου δια να είναι γυνή. Ούτω λέγει Κύριος. Ιδού, θέλω εγγύρι εναντίον σου κακά, εκ του οίκου σου και θέλει λάβει τα γυναίκα σου έμπροσθεν των οφθαλμών σου και δώσει αυτά στου πλησίου σου και θέλουν τιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτων. Διότι τι έπραξες κρυφίως, αλλά εγώ θέλω κάνει τούτο πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Και είπε ο Δαβίδ, τιμάρτηκα το Κυρίο. Το παραδέχουμε. Το έκαμα αυτό το οποίο λέει. Έτσι είναι. Τον σκότωσα και του πήρα τη γυναίκα. Και αξίζω. Ημάρτηκα το Κυρίο. Όχι όπως λέμε «Πάτερ μου υπάτησα το σύζυγό μου». Ξέρω εγώ μια φορά, δυο φορές. «Πάτερ υπάτησα τη σύζυγό μου». «Κατεπάτησα τον νόμο του Θεού περί Μυχείας, πάτερ μου». Όχι «πάτησα το σύζυγό μου». Τι είναι αυτά τα πράγματα. Κατεπάτησα τον νόμο του Θεού. Κατεπάτησα το Θεό. Δεν τον άκουσα το Θεό. Αυτό είναι. Ημάρτηκα το Κυρίο. Το παραδέχτηκε. Εμείς θα λέγαμε και ποιος θα βρεθά και να προσέξει τη γλώσσα σου και ξέρει με ποιο μιλάς. Μακάρι δεν θα γυάλισα για μένα. Κι όμως τα δικά μας εμείς να καλύψουμε. Τι να καλύψουμε. Τα ακάλυψα που δεν καλύπτονται ποτέ. Απάντηση. Όταν αυτός είπε ότι ναι. Απάντησε αμέσως. Και ο Κύριος
παρέβλεψε το αμαρτημά σου.
Δεν θέλει να ποθάνει. Γιατί έπρεπε να τον φωνεύσουν στα μυχό και στα φωνιά. Έπρεπε να πάρει τα επιχειρά του κατά αναλογία που εργάζει. Τι βλέπουμε. Προφήτης εξομολογεί προφήτην. Και προφήτης συγχωρεί για λογαριασμό του Θεού προφήτην. Και ο Κύριος διεμού βέβαια παρέβλεψε το αμάρτημά σου. Σου το συγχωρεί. Και συνεχίζει και του λέει το εξής. Επειδή όμως διατάσσεις πράξεως έδωσες μεγάλη να φορμήσεις εχθρούς του Κυρίου και εις τον Κύριον να τον βλασφημίσωση δια τούτο το πεδίο το γεννηθένησε εξάπαντος θέλει αποθάνει. Δεν θα ζήσει το παιδί αυτό. Θα φύγει από τη μέση. Δεν μπορεί να είναι νόθο παιδί και μάλιστα του βασιλιά το παλάτι και να λέει ο κόσμος αυτό είναι νόθο παιδί. Να, τέτοιο Θεό έχουνε που αυτά τα δέχεται. Ξέρετε τι λέγεται. Ο Νάθαν είχε αποσταλεί να τον προλάβει το Δαβίδ από την τόση. Όταν έκανε αυτές τις μηχανογραφίες που έστελνε διαταγές και έφερε τον άνθρωπο πίσω και τον έβαλε από εδώ, από εκεί, τον εμέθεια κτλ. Είχε στείλει τον Νάθαν να πάει για να βοηθήσει εκεί. Και ο διάβολος λέγει μία παράδοση, τον εξεγέλασε στον δρόμο. Στον δρόμο ευρέθηκε ο Νάθαν μπροστά σε έναν σαν εκείνο τον περιπεσόντα εσουζητά. Σε έναν ελκομένο, σε έναν τιμωθάνατο. Και έμεινε μαζί του τρεις ημέρες να τον βοηθήσει. Να τον θάψει και να τον περιθάψει, να τον μεταφέρει κάπου για να μην πεθάνει. Και μέσα στον χρόνο αυτόν έγινε η πτώση του Δαβίδ από εκεί. Είχε στείλει να τον προλάβει. Σας λέγω και αυτή την πτυχή, διότι ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Θέλει να τον προλάβει αφενός και αν εν τέλει δεν θέλει ο άνθρωπος να υπακούσει στα προληπτικά μέτρα που του παίρνει ο Θεός και εκ των υστέρων θέλει τη μετανιά του. Ο Δαβίδ είναι ο τρίτος στη σειρά ο οποίος μετενόησε. Γιατί υπάρχει κι άλλος χρονολογικός, ο Κάιν, που και γι' αυτόν έγιναν ενέργειες, αλλά αυτός δεν μετενόησε. Εδώ δεν θέλω να ξέρετε, θα σας πω και δύο λόγια για τον Κάιν, για αυτό που έχω περιθώριο, ότι όπως του είπε το παιδί, μέσα σε 7 μέρες πέθανε. Όταν το παιδί αρρώστησε, αυτός έβγαλε τα βασιλικά, φόρεσε ένα σάκο και πήγε και κάθισε πάνω σε στάχτη και έκλαιγε και προστήφιε το μέρα νύχτα. Δεν έτρωγε, δεν έπινε τίποτα. Πήγανε διάφοροι εκεί, αυλικοί και λοιπά, να το μεταπίσουν να φάει, να μην πάει τίποτα. Τέλος πάντων το παιδί, παιδί είναι, θα γίνει καλά, να τον παρηγορήσει, τίποτα. Κάθισε 7 μέρες εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε να κλαίει 7 μέρες το τι γινόταν, τι έγινε. Κατήδησε ένα ράκο. Την 7η μέρα πέθανε το παιδί. Όταν πέθανε το παιδί, ποιο να πάει να του πει ότι πέθανε το παιδί. Αν μέχρι τώρα έφτασε σε αυτή την κατάσταση, ήταν ζωντανό παιδί, όταν μάθω ότι πέθανε, τέκο, θα πεθάνει αυτό. Δεν τολμούσε κανείς. Αλλά ως φαίνεται ήταν έξυπνος άνθρωπος δηλαδή. Και του είδε που εθορυβήθησαν. Και μιλάει σε έναν και του λέει, τέσσερι και το παιδί, κόκαλο. Λέει, πού το ξέρει αυτό. Λέει, ναι, λέει, πέθανε. Δεν έγινε τίποτα. Σηκώθηκε. Πήγαινε, πλήθηκε. Πήγε στην εκκλησία, προσευχήθηκε στο ναό. Άλυψε το κεφάλι του μελάδι κλπ. Και πήγε στην τράπεζα για φαγητό. Δεν πήγε τίποτα το παιδί. Όταν είδα λοιπόν και γύργησε έτσι, και λέει, πάει, τρελάθηκε. Μέχρι εδώ ήταν ο άνθρωπος. Την έπρεπε. Γιατί αυτή δεν είναι όπως νομίζουμε εμείς η οδός σε μια τέτοια περίπτωση. Θα αρχίσουμε τις φωνάρες, θα αρχίσουμε τα αυτά, θα πάμε να πέσουμε απάνω του, θα χτυπιόμαστε, θα συνηθισμένα τα δικά μας. Μας περιπτώσει του βάλανε να φάει και κάθεται να φάει. Τον φέρανε τώρα γύρω-γύρω να δούνε πώς του ήρθε. Πώς. Είδε αυτός πάλι ότι τον βλέπουνε περίεργα. Λέει, τι θα συνέχει, τι θα σε απασχολεί, τι είναι. Μια και μίλησε ένας πιο έτσι μαέστρος. Του έφεσε το ερώτημα, του λέει, βασιλέφη λέει, Μα συνέχει λέει το εξή. Λέει, πείτε μου, τι θα απασχολεί. Λέει, σε είδαμε όταν το παιδί 7 μέρες ήταν άρρωστο, εσύ έκλαιγε, καθώς να πάνω σε στάχτη, προστήφιεσο, νηστικό κλπ. 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 Τώρα το παιδί λέει, πέθανε. Και έρχεσαι και πλένεσαι, κάνει χαρά, και περνάς το κεφάλι σου με λάδι, πηγαίνεις στον ναό προσεύχεσαι, και έρχεσαι κάθε και τρώσε. Λέει, τι ήθελα να κάνω. Ξέρετε, λέει, γιατί ανοίγησα έτσι. Όσο το παιδί, λέει, ήταν ζωντανό, προσευχόμουν στο Θεό και έλεγα, τιμώρησε εμένα, κάνε το αυτό, τι φύγει το καημένο, γιατί να, το, να φύγει αυτό. Εγώ είμαι η αιτία της αμαρτίας. Αυτό, εγώ το φτιάξα. Τιμώρησε εμένα και άφησε το αυτό. Και ήλπιζα, αν νομίζει ότι έτσι πρέπει να γίνει, να το αφήσει το παιδί. Τώρα όμως ο Θεός είπε ότι δεν πρέπει να το αφήσει. Και το πήρε το παιδί. Και πέθανε το παιδί. Όσο ήταν να το προσευχόμουν να μην πεθάνει. Τώρα λέει πέθανε. Εγώ λέει θα πάω προς εκείνο. Εκείνο δεν έρχεται λέει προς εμένα. Γι' αυτό ακριβώς ήρθα για φαΐ. Ποιος θα πιστεύει αυτό το πράγμα. Εμείς στηρίζουμε και τον πόλεμο του Θεού. 3 χρόνια δεν πάμε στην εκκλησία. Ούτε σε ανάσταση κλπ. Μπορούν να έρθουν τα ξαδέρφια ανιψιές να μας βγάλουν έξω να ξεσκάσουμε. Και γυρίζουμε μέσα 2 φορές σκασμένοι. Στην εκκλησία που μπορούμε πραγματικά να παρηγορηθούμε, να προσευχηθούμε και για το πρόσωπο που έχει πάρει ο Χριστός στα χέρια, αυτό είναι στη συνέχεια αυτό. Αλλά σας το παρατρέχω για να μου δοθεί ευκαιρία να σας πω 2 λόγια για το άλλο θέμα, το οποίο βλέπω δεν θα με πάρει να το πω το άλλο. Λοιπόν, εν κατακλείδη με αυτά που σας είπα τώρα, βγαίνει ότι ο Θεός μακροθυμεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις αμαρτίες, όποιες κι αν είναι, σε ποσότητα και σε ποιότητα. Αυτό να μην σας ενοχωρήσει ποτέ σας. Ότι εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Αν παραδεχτούμε ότι εγώ, ξέρετε, έχω αυτή την ώρα το φάκελό μου από του Κάιν, του αδελφοκτόνου, το πρώτο έγκλημα, μέχρι όλων των κακούργων, των παρανόμων, των ασώτων, στην τελεία των αιώνων, όλες αμαρτίες επάνω μου. Δεν χρειάζεται πολλά έξω. Μάρτυκα, κύριε. Το παραδέχομαι. Κάμε το ελαιός. Μην κάνεις κάτι δικαιοσύνη. Το παραδέχουμε και σε παραδέχουμε ότι όλα τα χρόνια αυτά κατεστρατήγησα τον νόμο, σε προστέβαλα, σε εξύβρισα, σε ποδοπάτησα κλπ.